Irónia osudu. Cesta na pretekárske dráhy, ktoré budú určovať vyše 20 rokov života Michaela Schumachera, sa začala malou nehodou. Budúca superstar ohrozovala ako štvoročný chlapec svoje okolie motokárov podomácky vyrobenou z detského autíčka Catcar a motora z mopedu. Jedného dňa mu v ceste stal stĺp osvetlenia a malý Michael doň narazil. Jeho otec Rolf sa vtedy zamyslel a rozhodol. Takto to ďalej nepôjde, je to nebezpečné. Odteraz budeš jazdiť už len na riadnej dráhe. To nebol nejaký problém, veď Rolf Schumacher bol správcom miestnej motorkárovej dráhy v Kerpene a Michaelova mama Elizabeth tam tiež málo kedy chýbala. Predávala totiž v bufetovom stánku, neskôr sa rozrástol na reštauráciu, párky, hranolčeky a nápoje pretekárom. A tak mal Michael Schumacher možnosť trénovať tak veľa a tak dlho, ako chcel. Po dráhe sa preháňal s helmou, ktorá mala antenky ako komiksové postavičky, ale otec ju najprv musel vypchať, pretože Michaelovi bola priveľká. Samozrejme, ako spomínal otec, veľká bola aj radosť, akú mal malý hneď od začiatku, hlavne na mokrej dráhe. Vtedy uháňal po rovinkách tam a späť a otáčal sa tak, že zaťahoval ručnú brzdu. Michael sa čoskoro zlepšil aj v iných oblastiach. So svojou prvou motokárou nacvičoval šmík a učil sa počas neho udržať vozidlo pod kontrolou. Nezanedbával však ani ostatné chlapčenské radosti. Hry, futbal, trochu tenis, aj lezenie. Už vtedy si otec všimol. Michael sa vlastne ničoho nebál. A všetko, čo robil, robil už tedy s oduševnením. Neodstrašilo ho ani prvá vážnejšia nehoda na motokáre. Mal vtedy 6 rokov a pri náraze si porezal koleno tak, že mu ho museli zašívať. Hoci bola rana hlboká, ani si ju poriadne nevšimol. Otec mu dohováral, že tá nehoda sa stala len preto, lebo pri jazde hlúpo reagoval a zdôrazňoval, aby v budúcnosti dával lepší pozor a nič podobné už nikdy neurobil. Povedal, že mám dať motokáru do garáže a na dnes je koniec, aj na celý týždeň či navždy, spomínal Michael. S plačom som tlačil motokáru domov a až tam som si všimol krv na kolene a to, že som zranený. A hoci Rolf Schumacher veril, že táto nehoda možno privedie jeho syna k tomu, aby s motokárami prestal, Michael na to nepomyslel ani len vo sne. Neodradilo ma to, ani mi to nenahnalo strach. Vlastne som strach nemal nikdy, spomínal po rokoch na motokárove časy, keď mal za sebou niekoľko nehôd vo vozidle Formuly 1. A neodradilo ma to ani neskôr. Na významných pretekoch som takmer nemal nehody. Za zmienku stojí len jedna. Prekoprcol som sa a zlomil si reblo. To bolo všetko. Napokon aj otcové obavy mali isté hranice. Nemôžem tvrdiť, že by som mal niekedy o Michaela strach. Človek však samozrejme občas myslí na nebezpečenstvo. Keď pretekal vo Formule 1, vždy mi odľahlo, keď už bolo po štarte. To je predsa najkritickejšia fáza pretekov. Malého Michaela dodatočne motivovalo ešte čosi. Prvé úspechy sa dostavili rýchlo. Ako 5-ročný a medzi 13 a 14-ročnými chlapcami najmenší vyhral svoj prvý pohár. Bol to veľký hladko vyleštený motorový piest, priskrutkovaný na kúsku dreva. Mal 6, keď získal svoj prvý titul na klubových majstrovstvách v Kerpene. Schumacherovci však finančne nemali uslané na ružiach. Ich materiálna situácia bola komplikovaná a Schumacherova motokára sa nemohla rovnať strojom jeho konkurentov. Michailov otec do nej musel často namontovať iba staré súčiastky a používať staré pneumatiky, ktoré konkurencia vyhodila na smetisko ako ojazdené. A keď raz bolo potrebné kúpiť nový motor za 800 mariek, boli Schumacherovci v takej kritickej situácii, že veľa nechýbalo a kariéra budúcej automobilovej superstar by sa bola rýchlo skončila. Rolf Schumacher vtedy synovi povedal: "Je mi to ľúto, chlapče, ale stojí to veľmi veľa peňazí. To ti nemôžem kúpiť." O to, aby Michailova kariéra predsa pokračovala, sa postarali prví sponzori, ktorí rozpoznali talent malého motokárového pilota. A tí mali podstatne lepšie finančné možnosti ako rodina Schumacherovcov. Prvý z nich bol otcov priateľ Gerd Noack, ktorý nadobudol majetok v obchode s tapetami a kobercami. Druhý Jürgen Dilk, zanetený fanúšik motoristického športu, ktorý zarobil veľa peňazí prevádzkovaním hracích automatov. A Schumachera sprevádzal aj neskôr. Celé roky napríklad vedie jeho oficiálny fanklub. A tak mali Schumacherovci aj Michail o jednu veľkú starosť menej. Syn mohol ďalej pretekať bez toho, aby si lámali hlavu s financovaním. Mať dlžobu pre kariéru, to by v konzervatívnej malomešťackej rodine nikdy neprešlo. Michail to ani nikdy nenavrhol, ani od rodičov neočakával. Od začiatku som bol vychovávaný tak, že môžem mať iba také výdavky, na aké mám. Budovať kariéru pomocou úverov, ako to robili napríklad Niki Lauda, aby zvládol vstup do Formule 1, si on ani nevedel predstaviť. Sponzori boli zároveň motiváciou, okrem toho, že ho na dosahovanie najlepších výkonov a na to, aby zo seba vydal vždy maximum, motivovala vlastná ctižiadostivosť, cítil sa Schumacher zaviazaný aj im. Keď mi pomáhajú, musím im aspoň niečo vrátiť tým, že robím všetko, čo dokážem. Nemôžem to nechať len tak. Obaja sponzori, podobne ako aj Schumacherov otec, sa vyznačovali ešte niečím. Nepredstavovali typické klišé pretekárskych otcov či podporovateľov, ktorí sú na motokárových dráhach dodnes zrkadlovým odrazom známych krasokorčuliarských rodičov, čo často zlyhali pri vlastnej kariére. Tí bývajú práve preto ctižiadostivejší ako ich deti, vkladajú do nich všetky nádeje a želania a sú veľmi sklamaní, často až zúriví, ak všetko nejde tak, ako si to predstavujú. Tlak takých rodičov museli strpieť aj mnohí pretekári, ktorí to dosiahli až po Formulu 1. Taliana Andrea De Cesarisa, ktorý sa od roku 1980 do roku 1994 zúčastnil na 208 veľkých cenách a nikdy nejakú nevyhral, napríklad otec až do čias Formuly 3 fackal, keď s jeho výkonom nebol spokojný. Na Michaela Schumachera nevyvíjal tlak nikto, pretože to vôbec nebolo potrebné. Automobilový šport ho fascinoval a on celkom presne vedel, čo chce. Postúpiť, mať úspech. A úspech dosiahol najprv v regionálnych a národných mládežnických kategóriách. Neskôr aj medzi juniormi. Medzi tým na rôznych pretekoch sledoval tých, ktorí boli kúsok ďalej ako on. V roku 1980 išiel so svojím otcom do nedalekého Belgicka, kde sa v Nivelles konali majstrovstvá sveta v motokárach a tam si všimol istého jazdca nielen pre jeho kriklavú žltú helmu, ale predovšetkým pre štýl jazdy. Bol akýsi bláznivý a veľmi výrazný. Tínedžer, ktorého Michael obdivoval, sa síce vtedy nestal majstrom sveta, obsadil len druhé miesto, ale neskôr sa z neho stal velikán. Niekoľko rokov bol Schumacherovým idolom, neskôr meradlom výkonov a jeho prvým veľkým súperom, Ayrton Senna. Michaelova príprava vtedy ešte nebola veľmi profesionálna. Ani v otázkach výživy, na maminých hranolčekoch si pochutnával až príliš často, ani v otázkach režimu, ako 12-ročný napríklad išiel na dovolenke v kempe na diskotéku so staršími motokárovými kamarátmi. Vždy som sa schovával za väčších a nejako som preklzol, veď som bol ešte príliš mladý. Napriek tomu vyhrával. V roku 1984 sa prvý raz stal juniorským majstrom Nemecka. Na veľkú kariéru v motoristickom športe však ešte nemyslel. Na začiatku bolo iba potešenie, hobby, nič viac. Bolo to niečo, z čoho som mal radosť. Keď je človek mladý, robí všetko. Hrá futbal alebo tenis. Schumacherovým idolom v tínedžerskom veku bol aj jeho menovec. Futbalový brankár prvého FC Köln, Toni Schumacher. Vtedy som predsa hrával futbal veľmi rád. A na tom sa nič nezmenilo ani neskôr. Jazdenie na motokáre však bolo niečo iné už len preto, lebo bol najlepší. A to aj napriek tomu, že mal horšie materiálne vybavenie ako jeho konkurenti. Samozrejme, vtedy si Michal ani len nepomyslel, že raz z neho bude profesionálny pretekár, že jeho hobby sa stane dobre plateným zamestnaním. To prišlo až neskôr, keď som mal 19 alebo 20 rokov. Že by motoristický šport mohol byť mojou budúcnosťou, som uveril až vo Formule 3, keď som vstúpil do klubu Mercedes. Školskú dochádzku Schumacher ukončil v polovici 80. rokov 20. storočia a školské časy sa u ňoho nespájajú vždy s najlepšími spomienkami. Najmä preto, lebo teoretické poznatky mu veľa nehovorili. Školu som absolvoval, ale nenávidel som ju. Každú minútu som trávil na motokárovej dráhe. A čoskoro sa k nemu pridal aj mladší brat Ralph. Jasné, že domácim úlohám sme sa veľmi nevenovali. Nemal ich rád učiť sa, sedieť, opakovať slovíčka cudzieho jazyka. To mu nebolo povôli ani o 10 rokov neskôr. Začiatkom roka 1995, keď som prišiel do Renaultu, chodil som na hodiny francúzštiny. 3 hodiny denne. Takmer som sa z toho zbláznil. Bolo to na mňa jednoducho priveľa a nedokázal som si nič zapamätať. Naučiť sa vie iba to, čo považuje za užitočné, čo naozaj chce, napríklad angličtinu, pretože vedel, že tento jazyk bude potrebovať v motoristickom športe. A ešte niečo. Michaela v školských rokoch škrelo. Oproti lepšie situovaným spolužiakom sa cíti trocha odstečený. V skrini mi viseli len troje nohavice, za to moji spolužiaci boli vždy moderne vyobliekaní. Môj otec však povedal, že ak si chcem obliecť niečo iné, musím si na to zarobiť. V roku 1985 mal jeden z pretekárov Formuly 1 smrteľnú nehodu, ktorá takmer stopla Schumacherovú kariéru. Na dráhe v Spa v Porsche skupiny C v pretekoch majstrovstiev sveta športových aut vtedy havaroval Stefan Belov a 1. septembra zomrel. Pre Jürgena Dilka, ktorý Schumachera podporoval nielen finančne, ale ho na pretekoch aj často sprevádzal, bol Belov idolom a po jeho smrti sa ho zrazu zmocnil strach. Strach, že niečo také sa môže prihodiť aj Michaelovi. Chcel som, aby skončil. lenže som nepočítal s tým, aký je cidžiazostivý a tvrdohlavý. Michal za ním prišiel so slzami v očiach a povedal: Pán Dilk, prosím, chodevajte so mnou na preteky aj ďalej. Nič sa mi nestane. Sľubujem vám, že si dám pozor. Veď ja nechcem jazdiť o Formule 1, ale iba na motokárach. A to nie je také nebezpečné. Dilk sa dal presvedčiť, podporoval Michaela ďalej a zháňal preňho aj sponzorské príspevky od podnikov, od predajcov aut, majiteľov servisov. A Schumacher jazdil od úspechu k úspechu. V roku 1985 sa stal druhý raz nemeckým juniorským majstrom a juniorským vicemajstrom. V roku 1986 bol tretí na nemeckých majstrovstvách. V roku 1987 bol majstrom Nemecka aj Európy. V tom čase do motoristického športu vnikol hlbšie aj technicky. Učil sa za automechanika. Jeho prvý plat bol 528 mariek bruto. S učením však nezačal preto, že by sa mienil údržbou a opravami aut neskôr živiť, veď si nevedel ani len predstaviť, že by pracoval tak presne a precízne, ako sa to od automechanikov vyžaduje. Táto učňovka však pre mňa v motoristickom športe určite znamená výhodu. Keď sa človek vyzná v technike, môže oveľa presnejšie opísať, ako sa vozidlo správa. Dokonca mu napadne, čo by sa mohlo zmeniť a vylepšiť. Jeden z jeho majstrov neskôr prezradil, že v praktických predmetoch bol veľmi dobrý, ale teóriu nebral až tak vážne. Dokonca sa vraj chcel vykašľať na záverečnú skúšku, ale všetci ho prehovárali, aby na ňu bezpodmienečne išiel, pretože tak bude mať v rukách prinajmenšom poriadne remeslo. Tak šiel a skúšku zvládol dokonca s polročným predstihom. A bravúrne zvládol aj nasledujúcu veľkú skúšku na pretekárskej dráhe, teda prestup z motokári do naozajstného pretekárskeho auta.